najmanje tvari na zemlji. Pričao mi je čovek koji je bio u CERN-u, kako je delić njegove kože tako čudnovat pod mikroskopom, da se zapanio i iznenadio. Večeras u ovome hramu Vaznesenja Gospodnjega zaista molim svakog naučnika da mi oprosti, jer moja priča i moj govor bit će na drugom koloseku i drugom putu, koji sa naukom i sa onim što je srodno i prethodilo nauci, a to je magija, neće imati nikakve veze. Večeras ćete slušati reč svešteničku. Biću samo sveštenik i ništa drugo. Kao sveštenik prilazim prvo religioznom epu, epu o Gilgamešu, jednom od najstarijih epova sveta i sumerske civilizacije, napisan na glinenim pločicama, gde se govori o Gilgamešu, o gradu, njegovom uruku, o njegovom prijatelju Enkidiju. I kad je njegov prijatelj preminuo, tad je Gilgameš shvatio, bez obzira na njegovu veliku snagu i moć i čast i vlast koju ima, da je smrtan čovek, pa je pošao da traži besmrtnost. Put ga je doveo do Utna Pištima, čoveka za kojega Stari Zavet govori da se zove Noje, da je ostao, kad je potop prešao preko zemlje, da je ostao, ali u epu o Gilgamešu Utna Pištom je čovek besmrtan i ima lek za besmrtnost. I dao je na zahtev svoje supruge Gilgamešu način kako da dođe do tog leka za besmrtnost, i on je zaronio u jezero, izneo je tu travu. Ali perući se u jednoj drugoj vodi, zmija je došla i ukrala tu travu. Sve su to uvezane stvari iz Staroga Zavjeta i sumerskih spisa. Govori se na drugačiji način o istim problemima čoveka i njegove ličnosti. Dalje Gilgameš, videći da će umreti i on, dolazi i traži od Boga Ea da mu pomogne da uspostavi komunikaciju sa dušom njegovoga prijatelja Enkidua, i Ea mu dozvoljava. Tad senka njegovog prijatelja mu govori kako je strašno biti senka, kako je strašno umreti i kako duša kao senka u adu je jadna, bleda, nikakva, namučena, i kaže: moj brate i prijatelju, druže, najbolje bi bilo sesti i plakati kako je kad čovek umre. Šta je sa njegovom dušom? Isto to što se govori u epu Gilgamešu, isto to doživljava i Homerov junak Odisej, koji je po uputama proroka Tiresija došao u ad, zaklao jagnje i u jednoj rupi iskopanoj mačem čuvao krv jagnjetovu, dok nije došla njegova majka da uzme te krvi, da bi tu senku duše ojačala, da bi ga mogla prepoznati. Jer senka, duša su tako slabe i nejake da čak ne mogu prepoznati ni svoje najbliže. Ali i Ahil, taj isto tako kao i Gilgameš, veliki junak, snažan čovek telom, i on kaže isto kao u lijepo u Gilgamešu, kaže, bolje je biti na zemlji rob i posljednji sluga u telu, nego u adu, u drugom svetu, biti duša Ahilova kao što je moja. Tako da Enkidu i Gilgameš nemaju nikakvoga izgleda, od njih nije ništa ostalo nego blede senke i ostale glinene pločice ispisane klinastim pismom. Kod Homera malo je bolja situacija, tu krv jagnjeta malo ojačava dušu, te duše malo postaju stabilnije, jače. I dolazimo do onoga trećega, a to je hrišćanstvo, gdje liturgijska krv, kad se hrane duše liturgijskom krvlju, zaista postaju snažnije i postaju jače, jer je to Hristova božanska krv. U Jovanovom evanđelju, kad razgovara Hristos sa Nikodimom, i tada Hristos kaže Nikodimu, zaista, zaista ti kažem, ako se čovjek nanovo ne rodi, ne može ući u Carstvo nebesko. Sve što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Duh diše gdje hoće, glas njegov čuješ, ne znaš kud ide i od kuda dolazi, tako je svaki čovjek koji je rođen od Duha Svetoga. Kad imamo hramove, kad imamo sveštenstvo, kad imamo koronu, kad polako budemo postojani u smislu da crkva se vraća u sferu poluilegalnosti, tada bi dobro bilo da pre svega ojačate vaše pretke, da zamolite vaše sveštenike, bez obzira kakve oni imaju poslove i obaveze, da im doturite cedulje sa imenima vaših srodnika koji su otišli s ovoga sveta, da oni vade čestice za njih i da ih potapaju u krv Hristovu putiru. I da na taj način na onom svetu dobiju vaši srodnici krv, ne jagnjetovu, nego krv božansku Hristovu, i da te njihove duše ojačaju. Duboko sam uveren da u srpskom narodu, u Srbiji, svugde, mnogi naši prijatelji, preci, rođaci otišli uvređeni s ovoga sveta. Pa evo ovdje u Beogradu koliko smo samo kraljeva pobili u atentatima, koliko je nastradalo naroda u bombardovanjima, koliko u prvom, drugom svjetskom ratu. Sve je otišlo i pre roka i pre vremena, otišlo je uvređeno. U jednom mom romanu napisao sam da bi trebala država Srbija i Srpska crkva da plati jednoga sveštenika koji bi na Zejtlinku samo išao od groba do groba, zapisivao imena onih boraca koji možda nisu ni devojku poljubili, ali su izginuli tamo i ostavili koste. I da se njih nedeljom služe liturgije, sveštenik da ima svoju platu i svake nedelje ne mora sve uzeti imena tih vojnika, ali deo po deo da ih potapa u krv, liturgijsku krv, da ih ojača, osnaži, da ih opere krv Hristova od onoga žala i od one tuge koji su poneli s ovoga sveta na onaj svet. A da ne govorimo o našim starima koje su deca izvređala, rodbina, rođaci, prijatelji ostavili. Koliko naših duša napaćenih ima na onom svetu koje nose žal i tugu, a ta žal i tuga stiže potomke ovamo. Sve je uvezano, svi svetovi povezani. Govori vam iz iskustva. I ne valja da se pokojnici ljute na svoje sretnike. I treba iskoristiti crkvu dok je još imamo Srpsku pravoslavnu crkvu, dok još imamo sveštenike, dok još imamo hramove, putire, dok još imamo vina i nafare, dok još se može vaditi čestice da se operu i ojačaju duše našega naroda koje su tamo, koje su preminule. Ali da vi ne bi koji ste ovdje u ovome hramu rekli, pa šta ti je večeras samo pričaš o mrtvima iz vremena Uruka, iz vremena Gilgameša, pa o mrtvima iz vremena Homera i Troje i Ahila, pa onda vam pričaš o Kajmakčelanu, o Solunskom frontu, pa samo govoriš o mrtvima, a šta da radimo sa živima? Pa evo, progovorit ćemo i o živima. Skoro sam bio sa ljudima koji su preležali ovo što zove korona. Sva kuća je preležala u kući, u dve kuće ima i četvero lekara. I pošto smo posjetili nas troje, supruga koja je najgore prošla i njezin suprug, bili smo u ćelijama kod oca Justina, pa svratili u Valjevsku pivnicu da ručamo i ona jede onu čorbu, a suprug je otišao do toaleta i ona meni kaže, ova čorba je neslana. Kažem, nije neslana, slana je dovoljno, nego ti ne osjećaš to. Pa sam je pitao, jesi, pošto si ljekar, prošla sve te preglede, kaže, jesam, ostale su me fleke na plućima. Pa posle sam razmišljao kako se zaštititi od ove pošasti. Ako to napada pluća, a u pluća ulazi vazduh. Sjetite se iz Staroga Zaveta, kad Bog stvori Adama, kaže, dunu mu kroz nos. I Adam postade duša živa. Ipak, ono što sam rekao na početku, odvajam sebe i svoj pogled od nauke današnje. Za mene ove bolesti su duhovnog karaktera. Ovo je sve misaoni haos i duhovni problem. Ide na pluća, ide u krvotok, pa kako se sprečiti? Pa treba se napuniti Duhom Svetim. Kaže se u Novom Zavetu za nekog od apostola i bi pun Duha Svetoga. Kad se pričešćujemo u crkvama, šta je hleb i vino, mrva hleba i kašica vina? To je seme. I Duh Sveti sa hlebom i vinom ulazi unutra. Jovan Bogoslov kaže svoje poslanici, troje što svedoči na nebu, Otac, Sin i Duh Sveti, troje što svedoči na zemlji. Krv, voda i duh. Znači, upričaš je Duh Sveti i on kad popuni dušu vašu, kad popuni krvotok, kad popuni vaša pluća, kad popuni sve, ne može to čudo da napadne vas. Bićete zaštićeni. A s druge strane, ako budemo istinski doživjeli svetu liturgiju, ne samo, znate, ja idem redovno u crkvu, pa se redovno pričešćujem, to je nedovoljno u vremenima koja su pred nama. Sveto pričašće treba u nama da uzraste. Kaže mučenik Dostojevski, Bog je uzeo semena iz viših svetova i posijao je ovdje po zemlji sve što je moglo da nikne, niklo je, i sve što je niklo, ako nema dodira sa višim svetom, ono vene, umire i nestaje. Sveto pričašće kao seme koje počinje da klija u nama, umre u nama, ako ne popuni do kraja i dušu i svest i pluća i krvotok i telo i ne podigne nam svest do višeg sveta u kome ćemo gledati ono vreme, jer to vreme nije prošlo, veliki petak je ostao. Po rečima apostola Pavla, dogod jedete od ovoga hleba i pijete od ove čaše, vi smrt gospodnju objavljujete. U višem svetu, više, ili ono što zove nasvest, Hristos je još na krstu. Rana njegova je otvorena. Kroz tu ranu njegovu u krv ulazi knez od ovoga sveta koji je, zahvaljajući Adamu i Evu, kad je padao od Boga, zakačio se za zemlju i ostao ovdje, donio čovečanstvu i zemlji otrovo svaku krv, smrću i lažima. Jedino Logos, kad je bio u utrobi svoje majke Marije, nije dozvolio da u njega uđe smrt. To je dozvolio tek na krstu. Dozvolio da kroz ranu njegovu ulazi u njegovu krv smrt naša. Ali ne svakoga čovjeka, nego čovjeka koji to zna, koji zna i ima saznanje da je krv Hristova bez smrti. Jer oni koji su razapinjali Isusa Hrista i Juda koji ga je izdavao, oni su to znali otprilike da je to neki prorok, pa kad je Hristos u velikoj muci vikao ili lama sabachtani, Bože, Bože moj, zašto si me ostavio, oni su rekli, daj da ga napojimo još malo, da vidimo da li će doći Ilija da ga skine s krsta. Oni nisu imali saznanje da je njegova krv mjesto gdje treba pali anđeo da pokupi iz naše budućnosti, iz našeg života sve smrti i sve laži i da unese unutra. Na četvrtom Vaseljskom saboru, Halkidonskom saboru, donešen je dogmat, a mi volimo, jer nam je lakše da pričamo o kanonima, šta smije sveštenik, šta ne smije da radi, a ne pričamo o dogmama, koje treba zaista razumjeti, shvatiti, verovati, živjeti dogmama. Dogma gdje je i Nestorije pogriješio Makedonije. Nestorije je rekao da su dve prirode u Hristu odvojene, božanska i čovječanska, a Makedonije je rekao da je božanska priroda progutala čovječansku. A pravoslavno učenje kaže dve su prirode nerazdeljive i neslivene. Znači, Logos daje krv svoju palom anđelu da je uzima kad povlači sve svoje odavde iz ovoga sveta. Znači, kad sve svoje oružje, sa svoj satanizam i legione povlači svu smrt, tada Logos dopušta da ulazi u krv njegovu smrt i zlo, ali svo. Zato i govori apostol Petar u svojoj poslanici, od našeg sujetnog življenja nismo otkupljeni propadljivim srebrom i zlatom, nego skupocjenom krvlju neporočnog jagnjeta predviđenog na zaklanje pre postanka sveta. U višem svetu, i kad sam slušao sinoć jednu emisiju gdje se govori o Lazaru, Kosovu, o carstvu nebeskom kao nekom carstvu koje je tek posle smrti, to su idiotizmi i nerazumevanja šta je carstvo nebesko. Mi koji smo ljudi, bili smo već 9 mjeseci u utrobi majke, jedan život, drugi život je ovaj sad. Pa zašto ne pretpostaviti da imamo i treći život? To je carstvo nebesko, viša sfera, viša svest. Tamo gdje je u tom svetu jedina realnost, Hristos na krstu, na Golgoti, krv njegova i zlo koje ide iz naše budućnosti i ulazi u ranu njegovu. Ponovo molim naučnike da mi oproste, jer sam večeras samo sveštenik. U epskoj pesmi Sveti Jovan Krstitelj i car Duklijan ili Dukljanin, davno sam ja to čitao, nemam očiju već dugog vremena, igraju se, tako epski pevač piše, igraju se zlatnom jabukom na obali mora Jovan Krstitelj i car Dioklecijan ili Dukljanin, već nije važno ko, i hoće Jovan Krstitelj da otme od cara zla koronu. Pa se igraju zlatnom jabukom i Jovan Krstitelj gurne jabuku na dnu mora, pa zaledi more da ovaj ne može da izađe, ali ovaj glavom razbije to jer je silan. Jovan trči ka Gospodu i nosi koronu. Gledajte sad, gdje će ovaj virus i ovo sve čudo što nam pričaju nestati? Pa nestaće u Bogu, nestaće u rani Hristovoj, nestaće u krvi njegovoj. Zato i predavanje ovo i nosi naslov Homer ep o Gilgamešu i liturgijsko razmotavanje sveg toga. Danas je najvažnije na svetu pravoslavna liturgija. Ne neka liturgija koja na zapadu, gdje samo ima hostiju, gdje nema ni Bogorodice, ni svetitelja, ni čestica za žive, ni čestica za upokojene. To je kod nas sačuvano u pravoslavnoj crkvi. Ja duboko verujem da ova napast koja je naišla na sve nas ima gdje će završiti. U rani Hristovoj, u krvi njegovoj. Ali Ivo Andrić u Travničkoj kronici piše kad izžimrija vidovnjak gledao svoju Tisovu dašicu i kaže carovat će treći od trojice, a u Srbiji će krst potamniti sam od sebe. Pa ne gledamo Hristov krst na Golgoti, ne vidimo taj veliki petak koji traje i sada, ali u višem svetu, u Carstvu nebeskom. Ne vidimo, ne znamo, kao oni koji su raspinjali Hrista, nemamo saznanje da zaista iz naše budućnosti sve smrti, sve bole i sve patnje odlaze u ranu Hristovu, jer Satana nije popunio tu neverovatnu krv Hristovu smrću. Nije Hristos još umrao na krstu. Još čeka da sva ova zla sa nas odu tamo da bi mi imali radost i oslobođenje, očišćenje i pročišćenje i da bi mogli istinski osnaženi liturgijom, liturgijskim životom, osnaženi krvlju Hristovom i iskupljeni krvlju Hristovom, da bi mogli zaista po rečima vladike Nikolaja, a sa zemlje bruji ko oluja, to Srbija peva aliluja. Evo, za prvi deo večeri rekoh ovo što vam rekoh uz ponovno molbu da mi oprostite što mimo nauke govorim da sva ova muka po simbolima i pokazateljima će završiti u rani Hristovoj, a to ide samo kroz našu liturgiju ili našu liturgiju. Jer epski pevač, to bezbroj puta citiram, pa opet ću na kraju, kaže u onoj pesmi Gotovo se svije dotamani do usrijem, u to župno mjesto te se kupe srijemski glavari, tu dolazi đače samouče i govori đače samouče, ruke dajte, da se ne varate, da služimo Božju liturgiju, da molimo Boga po zakonu. Na osnovu epa srpskoga koji je veličanstven i koje sve bi srpsko dao, samo ep ne bi dao, da ni jedna pesma ne stane iz našeg epa. Ep naš zna za tri glavne srpske stvari. To je liturgija, liturgija, Carstvo nebesko i zna za krst časni Hristov, krst ranu Hristovu u kojoj nestaje svako zlo. Jer kad Filip Višnjić govori za krš časnu krv su proljevati, jer su takve nastale prilike, sad će neko izgubiti carstvo, i onda on govori, jer je krvca i zemlje provrela. Pazite, Filip Višnjić slep, ovako kao ja, a nije nikako išao ni u kakvu školu, ja bar nešto malo jesam, Filip Višnjić, otkud on zna da jedino do Boga dolazi vapaj Aveljove krvi? Pazite, od vremena Adama i njegovih sinova do prestola Božijega, do centra kosmosa, ništa nije moglo doći, nikakva molitva. Ali prolivena krv dolazi do Boga Oca. I kad sveštenik digne putir u oltaru, neće Otac Nebeski reći, neću ti poslati Duha Svetoga, jer je i to krv, krv zemlje, planete, kako bi rekao Nikolaj Fjodorov, kad bi mi imali pravu veru, vinova loza rađa grožđe iz krvi kostiju naših predaka, a tako i pšenica, mi bi zaista vaskrsavali naše pretke u liturgijskoj realnosti. To je taj Nikolaj Fjodorov, moskovski bibliotekar, kad je kod njega bio Lav Tolstoj i kad je otišao, pitali ga kakav je ovaj svjetski pisac, on je rekao, ja veće budale nisam vidio. Tako da imamo izlaza liturgijskoga, ali ne budimo mi površni. Nemojmo biti kao oni koji su raspinjali Krista, koji nisu ništa prepoznali, nego prepoznajmo da u njegovoj krvi jedino zlo, pa i ovo zlo koje se zove tako kako se zove, jedino tamo može da nestane. Hvala na pažnji, hvala slovu ljubve, hvala ovome hramu na pozivu, hvala vama koji ste tu i da će Bog da u rani Hristovoj nestane sve ovo što sapliće celo čovečanstvo. Živeli, pa evo, neka modelator nastavi dalje ovo veče.
Ima li pitanja?
Da li da poštujemo 10 zapovesti, još nešto treba da uradimo da bismo stigli u taj viši svet?
Pa kad je mladić došao Hristu i objasnio mu da je ispunio sve zapovesti koje propisuje Mojsijev zakonik, Hristos mu je rekao, idi pa rasprodaj sve što imaš i daj siromasima. A mladić je otišao jako tužan, jer nije se mogao rastaviti od bogatstva. Pa apostoli pitaju Hrista, pa ko se može spasiti? Kad Hristos kaže njima da je lakše kamilji proći kroz iglene uši nego bogatom ući u carstvu nebeskom, a Hristos kaže, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Po svim kasnim istraživanjima, od Špenglera pa redom, izgleda da je taj mladić bio onaj isti mladić koji je bio ogrnut samo ogrtačem, kad su ga hvatali vojnici, hvatali Hrista, koji je pobegao go, to je isti taj mladić u čijoj Sionskoj gornoj odaji bila tajna večera. Kažu da je to bilo kod Jovana Bogoslova, nije. Jer Hristos, kad pravi se tajna večera, kaže, vidjet ćete čoveka sa kršegom i idite za njim, pa ćete doći tamo. Zar je znao Jovan Bogoslov gdje mu je kuća? Radi se o evanđelistu i apostolu Marku, koji je ispoštovao sve zapovesti, ali eto, bio je silno bogat. Držimo se mi u današnje vreme dara Hristovoga, a to je sveto pričašće. Nemamo mi Bogu više šta dati. Nemamo mi, dali smo mi sve što smo mogli dati. Ne vredi. Mnogo smo potonuli. Treba da s nas slazi ova muka i nevolja. I u to uvoditi neku moralnost našu. Bit ćemo ovakvi, bit ćemo onakvi, pa će biti dobro. To više je izgubilo bilo kakvu vrednost. Nama je potrebna milost. I data nam je u liturgiji. Samo nam je potrebno da razmišljamo o svojoj veri. Jer moram priznati kao sveštenik Srpske pravoslavne crkve i kao onaj koji traži Boga, kad me ovih dana jedna draga osoba pitala kakav si ti vernik, rekao sam nikakav. Sveštenik, pa i tako, nikakav. Pa šta si onda? Kažem, samo tražim. Boga molim da nađem, bar malo, Boga, vere u sebi. Pa kaže, a što se ne moliš da progledaš? Pa jeste, nisam ja Vartimej, koji je rekao, ej, stani, sine Davido, šta hoćeš da ti učinim, progledaj. I on progleda. Pa nema ja tu veru. Ja sam slab u veri. Slab i kao sveštenik, slab kao vernik, ali bar traži. A mi ćemo danas u Srbiji sa nešto malo odlaska u crkvu i sa čestim pričešćivanjem i postom i sebe ubrojati u vernike. Pa da smo mi vernici u Srbiji ne bi bilo straha uopšte. Cvetala bi ljubav, ne bi bilo razvoda brakova, ne bi bilo nesreće, ne bi bilo sirotinje, toliko. Bili bi ljudi bolji, bila bi Srbija puna ljubavi. Da smo mi pravi vernici. Ja samo tragam za verom, tragam za Bogom. Ne mogu ja tvrditi ni pred vama, ni pred Bogom, ni pred ovim ikonama koje ne vidimo ovde, da sam ja ikakav vernik i ikakav sveštenik, slab, slabašan. To treba da me ojača liturgijski Bog, da u meni unutrašnji čovek izraste, da liturgija u meni se razraste, razgrana, popuni mi sve. I dušu, i telo, sve da mi popuni, da mi digne svest na viši nivo, da vidim viši svet koji je tu oko nas, ali ne može da se vidi. Nema teleskopa da vidiš taj svet, nema mikroskopa. Skoro mi je unuk puštao oborenu frekvenciju cvrčaka ili zvikavaca, ne znam šta je, srpska, šta hrvatska reč. Gde je neki čovek to snimao kako oni pevaju svoju pesmu, pa je smanjio frekvenciju, to su prekrasni horovi koji pevaju aliluja u slavu Boga, gde postoji svi glasovi od tenora do basa. Bio sam zaprepašten. Ona živuljka koja je tu u travi, koja u letnim danima cvrči, znači ona peva u slavu Božiju. Mi ne radimo, kad primimo Boga u sebi, ništa. Da razmišljamo, da se družimo sa Duhom Svetim, da se popunjavamo, da dođemo i da vide naše duhovne oči taj viši svet, da vidimo Golgotu, da vidimo Hrista na krstu raspetog, da vidimo ranu, da vidimo kako iz naše budućnosti i uopšte naša budućnost kako ulazi u ranu Hristovu. Da tako sagledavamo veru, jer je vreme za takav život. Tu ima često ljudi koji potežu ovoga teologa, onoga, ama ljudi, vremena su se promenila. Ovo se mnogo uzbiljilo. O veri se mora razmišljati mnogo dublje i više i teže. Skoro u jednoj emisiji za ovu našu internet televiziju crkvenu iz Kruševca govorio sam da još uvek mi lako se hvatamo za kanone. Pravilo je ovo, pravilo je ono. Sreda, petak. Možeš s maramom u crku, ne možeš sa pantalonama, možeš ovako, možeš onako. A šta ćemo sa 7 vasenskih sabora? Jel mi mislimo o prvom vasenskom saboru, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom? Da li mi razmišljamo, da li ti sabori žive u nama? Da li Duh Sveti živi u nama? Da li imamo tog čovjeka koji je umro u Adamu? Koji je nestao u Adamu? Kopkajući po epskoj poeziji koju duboko cenim, ima nekoliko večeri, prelistavam, šta je lijepo. I kažem, Bože Gospode, pa taj srpski ep je tako veličanstven, ali ti si preterao, kažem sam sebi, nigde tu nema priče o Adamu i Evi. Kaže Bog, Adamu, nemoj jesti to i to, umrećeš. I u Bibliji nema više priče o tome, ništa. Ono, znamo, osuđivanje, zmije, Adam, Eva, ko je šta, Bog, ajde da ne jedete sa drveta života, da ne bi večno ostali u toj patnji smrti, ajde izađite napolje i tako dalje. I sad kažem, kako to nema nigde u našem epu? I odjednom dođem do saznanja i kažem supruzi, aj mi nađi ženidbu kralja Vukašina. Ona to nađe, počne onaj pevač da peva, kažem, traži drugog, uz gusle. Ovaj preskače. I ona nađe drugog pevača, on peva kako treba. Tu je objašnjen problem praroditeljskog greha. Žura Vukašin, koji je nikakav, on kuju Vidosavu, neko oprosti Bog ovaj sveti hram, mami na skadar, na voće, na sve. Ona to sve ima u žabljaku. Ima junačkog čoveka. Ali je za lažju pokitala. I taj njezin suprug, taj naš unutrašnji čovek, vojvoda Momčilo, on je personifikacija unutrašnjeg duhovnog čoveka koji je bio u Adamu i kojega mi sad treba da izgradimo u liturgiji, od semena liturgijskoga. Napravljeni smo mi od semena naših roditelja, ali nismo od liturgijskog semena izgrađeni. Možete zamisliti, kad bi mi svi izgradili tog duhovnog unutrašnjeg čoveka, kako bi mi imali jaku dušu, kako jako i zdravo telo, kako bi imali saznanje Božijeg sveta i carstva nebeskog koje je tu oko nas. Kako bi taj naš duhovni unutrašnji čovjek ojačao tu našu dušicu koja je tanka, izmučena i bleda, ništa. Kako bi ojačao taj duhovni unutrašnji liturgijski čovjek, naše telo, kako bi ono bilo jako. Znači, vremena su ozbiljna i ozbiljno treba pristupiti našoj veri. Ja da pripadam nekoj drugoj konfesiji, da nisam u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da ne znam šta je liturgija i šta je snaga liturgije, ja ne bi ovo isticao i ne bi pričao, nego ovo je ovde. I dobro je rekla po Dinarom ona devojka koja je i ona malo imala mogućnosti da sagledava viši svet, pa je rekla Momčilu Đujiću, kaže, ne smijete svašta činiti, jer srpski narod je osvećen narod preko čijih leđa i drugi ljudi trebaju da se penju do višega sveta. Pa ko treba da primi svo ovo zlo koje je zgrabilo u kanđe svoje planetu Zemlju? I crne, i žute, i bele, i ovu i onu religiju. Gde to može da ode? Kud? Kako da ga pošljemo na Mars? Na Neptun, Jupiter? Ne može, neće. Hoće da bude ovde. Drma nauku. Ne zna niko kad će otići. Kud? Zato vam ja večeras govorim, ne kao čovek koji se bavi naukom, imate tu i skoro sam objavio najnoviji roman, ili kao neki pisac, vajni ili bilo šta, nego vam govorim kao svešteni. Ja duboko verujem da ova pošast samo ima jedno mjesto gdje može da ode, a to je rana Hristova, jer je prorok Isaija rekao, mi mišljali smo da ga nas Bog bije i da ga Bog bije i muči, a on bi izbijen za naše bezakonje, kar na njemu bješe našega mira radi i ranom njegovom mi se iscijeli smo. U rani Hristovoj sva ova nesreća i nevolja i svo ovo zlo nestaje. Tako da uplitati moral u sve ovo ne vredi. i pošteni i nepošteni, svi stradaju, svi su u mukama. Trebamo imati krv Hristovu da nas očisti i spasi. Kaže se u Otkrovenju Jovanovom, ali onako malo stidljivo, kad je u Carstvu Nebeskom Lucifer, koji je sve klevetao i Sina Božijega i anđele, reče Jovan i napisa, i oni ga pobediše krvlju jagnjetovu. Čim mi da pobedimo zlo u nama i oko nas? Pa krvlju jagnjetovu. Nemamo čim, drugo oružje nema. A gdje je krv jagnjetova? Ovdje negdje, ako je oltar tu iza mene. Tu je negdje. I dolazite i pričešćujte se dok neko ne naredi, zaključavaj i crkvu.
Blagodarim protopresvjeda vama što ste održali ovo lepo predavanje, blagodarim svima vama koji ste bili ovdje večeras, tako da vas pozivam sljedeći utorak da dođete u ovom još većem broju. Ustavite se pomalo.
Dostojno je. Yeah.